Vi vil igen bede sammen. Hellige og almægtige, evige Gud, vi takker og lover og priser dig, fordi du i din majestætiske vælde vil komme den enkelte af os i møde. Tak for din forsoner gerning, også for mig. Amen. Der er mange ting, der er vigtige her i verden. Der er mange ting, vi er optaget af, der er vigtige. Der er noget, der er vigtigere end alt andet. Og det er Guds ord. Det er som om, det samtidig i den bibelske verden bliver åbnet lidt op for at illustrere det her for os. Vi har et sted her, hvor det er som om alverdens store magter bliver kørt i stillingen. Nu skal I prøve at høre. I kejser Tiberius 15. regeringsår, medens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Philip over Eritrea og Trakonien, Trakotitis og Lynias over Abilene. Og medens Annas og Kaifas var ypperste præster, da kom Guds ord. En række af de mest betydningsfulde mennesker i datidens verden, de var kørt i stilling, de var på plads. Da kom Guds ord. Der er en lille sag, der hedder Bibelnøglen, som bliver udgivet til hjælp til daglig bibellæsning. Den er med i en international sammenhæng, men vi har den også på dansk, både for vi, der er blevet voksne, for, som vi ser på reklamen inden møderne, også for børn og juniorer, og vi kan også få den på nettet, på mail og mange andre muligheder. Hvis vi bruger Bibelnøglen, som er den hovedskriftet, så har vi lige læst Esajas kapitel 6. I slutningen af juni og i begyndelsen af juli har vi læst Esajas 6. Og det er derfor, jeg gerne vil, at vi skulle omkring det i aften. Der var noget, der blev sat i gang her, som jeg er ikke færdig med, og som vi skal prøve at dykke ned i aften. Vi skal høre, hvad der står i Esajas 6. Side 609 for jer, der sidder med Bibelen. I kong Urias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Seraferne stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtrapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig. For jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen, herskares herre. Men en af seraferne fløj hen til mig, og i hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget for alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er sonet, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Så sagde han, gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerter med fedt, gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med ørerne og høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så at jeg må helbrede dem. Jeg spurgte, hvor længe, herre? Og han svarede, indtil byerne ligger øde, uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet til ørken. Herren vil fjerne menneskene fra landet og blive øde og forladt, og der er endnu en tiende del tilbage. Skal også den udryddes, som når terebinte eller en eg bliver fældet, og der bliver en stub tilbage. Den stub er hellig sæd. Jeg husker en gang, vi havde metalsløjt i skolen. Vi skulle arbejde med noget jern, og det skulle være rødglødende, og vi havde jo selvfølgelig fået nogle advarsler af læreren om, at det skulle vi holde fingrene fra. Og så var der alligevel nogen, der skulle lige prøve at sætte fingeren på det her rødglødende jern. Hvordan virker det? Og det blev så også gjort, og det var vældig fint og spændende. I hvert fald for os, der ikke satte fingrene på. Det lugtede rigtig brændt og så videre. Men dem, der gjorde det, de havde faktisk ikke så slemt med det. Det blev lige sådan lidt svedende og lidt ømt. Og så blev det bare fuldstændig hårdt. Det var i hvert fald det, de sagde. Jeg tror, det var lidt ligesom det, vi så heroppe i aftes med, at man skulle ligge på sømmen. Og det gjorde de i hvert fald ikke ondt. Der blev berørt med glødende jern i metalsløjt. Og nu har vi så læst her om noget med glødende kul på læber, og Gud han gør noget i den her situation. At komme i berøring med Guds hellighed gør, at vi bliver mærket. Vi bliver brændt, som der var nogen, der blev, da de satte fingeren på det glødende jern. Bliver mærket af Gud. Det vidner skriften i hvert fald om. At komme nær til Gud er ikke så let. At se Gud, som vi har som tema, det er faktisk ikke så let. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord, fik Moses at vide i 2. Mosebog kapitel 3. Det var da Gud åbenbarede sig for Moses, da han var ude på marken og vogte for hans svigerfar. Han så tornebusken brænde, men den brændte ikke. Flammerne stod ud af den, men den forandrede sig ikke. Og da Gud så, han ville derhen, så var det, pas på Moses, du står på hellig jord, tag dine sko af. Der blev Moses kaldet til at bryde op, gøre sig klar til at gå til farao, og så kan vi selv læse i 2. Mosebog, hvordan det kostede kamp. Dels at den hellige Gud mødte Moses. At den hellige Gud kom ham nær, så han måtte blive bearbejdet, så han var klar til at gå. Vi kan finde masser af eksempler på, hvordan det er farligt at komme nær til Gud. I 1. Samuels bog har vi nogle stærke beretninger om, at filistrene havde taget pagtens ark. Og det voldte dem nogle problemer. For ikke at sige rigtig mange alvorlige problemer. Der blev død og ødelæggelse i filistrenes lejr. Sådan at selvom så de i krigen havde erobret det allerhelligste af Israels folk, og de tænkte, nu har vi taget pagtens ark, så kan vi bryde dem ned. Så måtte de erfare, at det var ikke bare det helligste for Israels folk, de havde taget. Det var pagtens ark. Det var Gud selv, som var kommet i en lejr, hvor Gud ikke skulle være. Hvor Gud ikke ville være. Og de døde. Der udbrød byller, og de flyttede den rundt, og der døde endnu flere. Så de måtte til at spørge deres guder om, hvordan får vi det her tilbage til Israels folk. Dramatiske begivenheder. Mange døde, og meget ulykke, og meget sygdom, og meget kunne vi sige mere. Og da pagtens ark så kom hjem, der tog Israels folk heller ikke imod den, sådan som de skulle. Der var 70 mand, der kiggede på den på en måde, de ikke måtte, og de døde. Den hellige Gud gav sig til kende, og man troede lige, man kunne sige kammerat Gud til ham. og så døde man. Herren slog dem simpelthen ihjel. Det er 1 Samuels bog, kapitel 3, 4, 5, 6 og 7, der er helt vildt spændende omkring det her. Vi skal ikke i dybden med dem, men de skal alligevel stå som sådan en slags advarende eksempel i aften på, at Gud er hellig. Når Gud siger noget, når Gud rækker os sit ord, når Gud har talt til os, så er det noget, han mener. Mange andre steder kunne vi finde frem også. Vi skal måske også lige have med der, hvor Moses han er i anden Mosebog i kapitel 3, 34 der omkring, hvor han er op på bjerget, får lovens to tavler med ned. Han har været tæt på Gud. Han har fået lov at se Gud bagfra. Og så kan folk slet ikke tåle at se hans ansigt, når han kommer ned til dem, for han har været nær hos den hellige. Hvor gerne vi end vil, så kan et menneske ikke se Gud. Et menneske kan ikke nærme sig Gud. Et menneske dør, hvis det forsøger at nærme sig Gud. Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. 2. Mosebog, kapitel 33, vers 20. Paulus tumlede med det her. Han arbejdede med det. Han prøvede at forkynde ud fra det her. Han prøvede at undervise ud fra det her. Sige, hvad er det, der gemmer sig her? Hvad er det for en Gud, vi har? I 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 11-16, arbejder han med det. Under overskriften, strid, troens gode strid. Her, hvor han skal have ført mennesker ind i fællesskab med Gud, har undervist om, hvem er Gud og hvad gør Gud, så har han fat i denne her problematik. Mange har siden slåsset med det. Fra Jesus net kan vi læse blandt andet om det. At både Moses og Jakob tumlede med spørgsmålet om at kunne se Gud. Og mange år senere gjorde Luther det samme. Derfor skrev han i 1518, altså Luther, den der med rette vil bære navnet teolog, er ikke ham, der vil kende Guds usynlige væsen ud fra hans gerninger i det skabte, men en ret teolog er han, som kender ligesom bagfra det, der er synligt af Gud i lidelse og kors. Og derfor Jesus net bliver det så refereret til 2. Mosebog kapitel 33. Skal det syndige menneske, som mennesket er, møde Gud og være sammen med ham, som Gud er, så er det en grundforudsætning, at der finder en soning sted. En forsoning sted. Esajas mødte Guds suveræne kald. Han var ikke i tvivl om, at det er den hellige Gud, der kalder på mig. Det er den Gud, som intet menneske kan se og leve, den nu har talt til mig og kaldt mig. Og så tager en af seraferne kul fra sonofferaltret. Glødende kul fra sonofferaltret. Og berører hans læber. Således at hans skyld bliver fjernet. Og hans synd bliver sonet. Som vi læste i vers 7. En af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glødende kul, som han havde taget for alteret, for sone og for alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, den hellige Gud, den almægtige Gud, den Gud, der ikke kan tåle synd, lod sig forsone, så at han stod ansigt til ansigt med hans tjener, Esajas. Så at Esajas med et blev brugbar i tjenesten. Så Esajas med et forandrede sig og sagde, ja, det vil jeg. Her er jeg, send mig. Gud selv soner synden. Når han møder os, så er det ham selv, der soner, skaffer det sådan i orden, at vi kan være sammen med ham. Alt holdbart fællesskab begynder med, at Gud soner. Det kristne fællesskab, som vi har oplevet på bibelcampingen, det har sin grund, det henter sin næring, og det har sit udspring i, at Gud har forsonet sig. Vi vil gerne føle, at han gør noget godt for os. Vi er optaget af alt det, vi skal gøre, alt det, vi Gud fortæller. Det begynder med, at jeg forsoner mig med jer. Bibelnøglen sidst i juni og først i juli her har fortalt meget ud fra Esajas om, hvornår det skete. Har arbejdet meget med, hvad er det, Esajas forkynder, og sat det i relation til vores hverdag. Hvad er det, vi møder? Hvad er det, Gud gør for os? Vi er måske optaget af så meget andet. Men da alt andet var sat på plads af Gud, som vi læste i Lukas evangeliet, som jeg indledte med at læse for, da det hele var på plads, så kom Guds ord. Guds ord forkynder, at Gud har sonet. Jeg kan ikke læse det her, og jeg kan ikke forstå det anderledes, end at Esajas får lov til at forkynde, at Jesus engang skal komme og forsone. Esajas 53 er jo klokkeklar, det der står, sådan læser jeg det i hvert fald. Esajas 53, det er der, hvor vi begynder med at læse, hvem troede det, vi hørte, for hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rødskud af den tørre jord, og så videre. Men han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødes skyld. Også til fred kom straf over ham, og vi fik lægedom ved hans sår. Esajas forgivet Guds budskab til sit folk, som jeg ikke kan læse anderledes, end at det er en forløber for det, Jesus gjorde. Og det er derfor, Esajas også til os nu siger, se hen på ham, der skaffede soning for jeres synd. Gud lader vente på sig. Gud har tid. Gud tøver. Utålmodigt spurgte Esajas, hvor længe, herre? Utålmodigt har Guds folk nu i 2000'er af år spurgt, hvor længe, herre? Og så vi spørger, hvor længe, herre, vil du, vi skal vente? Vers 11. Der skyder en dag en kvist af Isais stup, og den stup er hellig sæd. Den spiger og Jesus. Guds endelige forsoning i verden var Jesus. Guds ord siger, at da Jesus kom og blev offret, blev sonofferet, der var det ved verdens ende. Gud gav sig selv i Jesus som soning for alt synd. Skal vi have fat i soningen, skal vi have fat i Jesus. Når vi lukker op og ser Esajas 6, så ser vi ind i en forunderlig verden. Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Guds herlighed. Det meste af tiden, vi boede i Aarhus, var jeg medlem af Aarhus Domsogns menighedsråd. Det var skik i mange år, at Karmels missionær var det. Det var i den periode, hvor dronning Margrethe hun var ved at lave bispekåbe til Aarhus Domkirke. Og en aften til menighedsrådsmødet, det var i menighedsrådet, der havde ansvaret for bispekåben. Det var også der havde søgt penge hjem og sådan noget. Så en aften til menighedsrådsmødet, der sagde formanden så til allersidst i mødet, at vi skulle forvente en opringning en af dagene på, at dronning Margrethe ville komme forbi og fortælle os om arbejdet med bispekåben. Og det var bare sådan, at han lige ville sige, at det kunne vi risikere, at der kom et opkald om. Der gik ikke ret mange dage, så fik vi at vide, at på mandag kl. 10, der kommer dronningen, og der ville hun gerne møde menighedsrådet. En mandag kl. 10 midt i ugen, altså det kunne jo ikke lade sig gøre. Men kl. 10, der mødte hele menighedsrådet op. Både den gamle socialist og retsforbundsmanden og SF'eren og det hele i kjoler og hvidt. Vi var der alle sammen, og dronningen kom, og vi havde en par fantastiske timer sammen med hende. Hun fortalte noget om, hvordan hun lavede bispekåben, og hvad hun havde tænkt omkring den. Hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. Og der stod menighedsrådet, og stoffet lå på gulvet, og dronningen hun sad på en skammel nede ved det her stof, og så sad hun og gjorde en hel masse tegn og fakter, og fortalte, hvad hun gjorde. Og så inden hun begyndte med alt det her, så sagde hun, inspirationen til det her, til bispekåben er, og så læste hun Jesajas 6. Det var en meget stærk oplevelse. Hun fortalte blandt andet, at det eneste sted i skriften, vi møder seraferne, det er her. Og så smilede hun og sagde, så har man jo som kunstner lov til at tolke det, som man vil, fordi man kan ikke finde ud af, hvad er rigtigt og forkert. På bispekåben i Aarhus, der er der 6 serafer foran på bispekåben. Der sidder sådan ligesom guldknapper ned af bispekåben. Det er seraferne. Og så fortalte hun om, hvordan hun havde tænkt, at når biskoppen får kåben på, og står for alteret, når gudstjenesten begynder, så når han vender sig om, så lyser serafernes hellighed ud over menigheden. Så ser vi ikke biskoppen, siger hun. Så ser vi Guds hellighed. Hele rummet bliver fyldt af Guds hellighed, som vi læste her. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Menigheden er kommet til gudstjeneste for at møde Guds herlighed. Så fortalte hun om, hvordan hun havde arbejdet med det her og fået dem til at blive de her kunstnerisk smykkede blomster. Hun havde brugt en rose som inspirationskilde til at få de her vinger og fødder og hænder og øjne til at fungere. Hun havde så også tilladt sig den frihed at sætte Guds øje ind midt i seraferne. Midt i knappen ned ad bispekåben er Guds øje. For Gud ser. Gud ser det, som bliver genstand for hans hellighed, når vi sidder til gudstjenesten. Gud kommer menigheden i møde. Gud lukker op, og Gud tager fat i os. Så fortalte hun meget mere både om det her og om bispegruppen for eksempel. Så fortalte hun meget om, hvordan hun havde haft et problem. Hun havde lavet, lige før hun lavede den i Aarhus, der lavede hun den i Haderslev. Og den i Haderslev, der var hun kommet lidt skidt fra, fortalte hun. Jeg har nu ikke lagt mærke til det, når jeg har set biskoppen i Haderslev. Men hun siger, at når biskoppen i Haderslev, han lyser velsignelsen til sidst i gudstjenesten, så har hun fået lavet kåben sådan, at den løfter sig op. Så når biskoppen i Haderslev løfter hænderne for at velsigne, så taber han hovedet. Og det synes hun ikke, det var så smart. Så hun har fået det lavet anderledes i Aarhus, så bispekåben bliver hængende nede, når biskoppen løfter armene til velsignelse. Hun fortalte også videre, nu bliver jeg næsten grebet af historien om dronningen. Hun fortalte også videre, at bispekåben i Haderslev, den har hun fået lavet sådan, at biskoppen ikke selv kan tage den af. Han kan ikke finde ud af at lukke den der spænd op. Og det duer jo ikke. Selvom så han er kirketjener, så skal det være sådan, at biskoppen kan komme af den. Men sagde hun så, biskopper, de har jo lært så meget, så de kan ikke så noget praktisk noget. Så hun rådførte sig med sin søster, prinsesse Benedikte. Hvordan kan vi lave en spænde i bispekåben? Det er så enkelt, at selv en biskop kan lukke den op. Og så sagde søster Benedikte, det kan du da sagtens, du skal bare bruge min spejderbælte. Nå ja, selvfølgelig. Så bispekåben i Aarhus, den har sådan en spejderbælte spænde her midt på, så biskoppen selv kan tage bispekåben af. Nå, det var så omkring dronningen. Seraferne får en speciel opgave. At bære Guds hellighed ud i templet. Herrens herlighed fyldte templet. Så selv dørtrapperne rystedes. og huset fyldtes med hellig røg. Ved mig, siger profeten, det er ude med mig. Gud selv er kommet hertil. Esajas skulle på mange måder gå ind i en tjeneste, der var tung. Og han fik denne udrustning, blev berørt af gløden fra Guds alter, for at gøre ham duelig til tjenesten. Han blev mødt med et kald og med et opgør. Kom, for nu er alt rede, sagde Jesus senere. Kom, for nu er alt rede. Dit liv er et vidnesbyrd om ham, du tror på. Det liv, du lever, er et vidnesbyrd om ham, du tror på. Hvad er det for et vidnesbyrd, dit liv, det leverer til dem, du lever iblandt til daglig? Vi sidder nu under Guds ord og kaldes til at leve et helligt liv. Kaldes til at lade os berøre af Gud selv for at leve et helligt liv. Som lys for ham, som salt for ham, som en livlig duft for Herren i det folk, vi lever i blandt, og i den verden, vi lever i. Et helligt liv, der indbyder, der kalder, der lokker, der gør mennesker nysgerrige, for at spørge, hvad er det, du tror på? Hvad skal der til for, at mennesker begynder at søge? Vi oplever vel i vores tid, sådan synes jeg det er i hvert fald, at vi oplever, at mennesker søger, men vælger at søge andre steder end kilden, end livet, end kirken. Skriften vidner om, at det at blive berørt af Gud med son og for alterets kul forandrer. Så at jeg der ville have skjult mig selv og skjult min synd og været skuespiller i mit eget liv, forandrer mig, så at jeg lader Gud komme til og lader Gud vise, hvem jeg er. Så at salmisten i salme 139 kan sige, rensag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej og led mig ad evighedsvej. Ved mig, det er ude med mig. Profeten havde ikke set på det tidspunkt her forsoningen. Men så tog han kullet og blev forsoneren, der gav liv. Der forandrede profeten, så han sagde, her er jeg. Send mig. Det sker, at Gud griber forunderligt ind i vores verden og kalder mennesker, så at mennesker gør op og følger. Der findes flere bøger, der findes flere vidnesbyrd, der findes mange mennesker iblandt os, der har mødt Gud til forvandling og til efterfølgelse og til liv. Jeg snakkede for ikke så lang tid siden med sådan en. Vi havde været på tur sammen. Jeg sad i bussen ved siden af hende. Det lå 25-30 år tilbage. Hun var blevet enke. 46 år gammel. Havde 3 ukonfirmerede børn. Og en gård. Hun gik helt i sort. Hun havde ikke haft noget som helst med kristendom at gøre. Hun fik det sådan, at hun kunne finde et lyspunkt i livet. Og det var lørdag aften, når hun skulle til enkebal. Så var det noget ved det. En lille bitte smule at drikke, og så elskede hun at danse. Så kunne hun klare det næste lørdag. En lørdag, hun sad ved bordet og spiste sammen med de andre, som forberedelse til dansen. Så hørte hun en stemme, meget klart og meget kraftigt, rejs dig og kør hjem. Hun var ikke klar over, hvad det var, der skete. Hun vidste ikke, hvad der var for en stemme, men hun rejste sig og gik hjem, eller tog bilen og kørte hjem. Hun kom hjem på gården en vinterende aften. Det var blevet mørkt. Hun kom hjem og lukkede op i entréen. Og da hun lige fik døren lukket op, så blev det fuldstændig lyst derinde. Så stod det med næsten flammende skrift på væggen. Jeg lever, og du skal leve. Og hun fortæller her 30 år efter. Jeg var fuldstændig klar over, at det var Gud. Det var Jesus. Jeg var klar over, at jeg skulle have fat i en bibel. Og den ældste af børnene var nu blevet konfirmeret, og hun vidste, at han havde fået en bibel i forbindelse med hans konfirmationsforberedelser. Og den har han sikkert ikke brugt siden, tænkte hun. Så hun kom op på loftet og ledte på hans værelse og fandt Bibelen og begyndte at læse den. Det har været mange knuder på livet siden da, og nu kommer hun i Indre Mission. Og hun sagde, da hun sluttede sin beretning, jeg kan ikke forestille mig noget bedre liv på jorden, end at tro på Jesus. Og jeg har et mål og et håb, som Jesus har givet mig. Et kald til opgør blev det for hende. Hun måtte gøre op med rigtig mange ting og fulgte Jesus. Hun blev berørt af kuldene fra sonofferet til liv. Et liv med Jesus er et liv i smerte. Et liv i liv. Der er liv i det, og der er håb. Esajas tog kaldet på sig. Jeg læser det ikke som, at han med vild begejstring og ungdommelig jubel sagde, her er jeg, send mig Gud, du får ikke en bedre. Sådan læser jeg det ikke. Han blev berørt, så han ikke havde andre muligheder. Her er jeg, send mig. Han gik straks ind i kampen, kan vi se. Dels fik han noget at vide om, hvad det var for en tjeneste, han skulle ud i. Og så siger han, hvor længe herre, vi har lige været omkring det, hvor længe herre, hvor længe herre, indtil byerne er øde, indbyggerne er væk, husene uden mennesker, og jorden er gold, den er ørken. Men der skal komme en dag. Der skal komme en dag, da stubben vil spire, og livet vil bryde frem. Gå i troskab imod det, jeg har sendt dig med. Det er som om Gud her fortæller ham, det fald Adam havde, det er et fald, der har hævet alle mennesker med. Vi er en falden slægt. Det var ind i den faldende slægt, Jesus kom. Det er så ofte i Guds rige, at der overhovedet ikke er noget med millimeter retfærdighed. Men der er noget. Der er frelse, og der er evigt liv at få. Virkeligheden for vores liv er jo, at der er smerte, der er længsel, der er sorg. Sådan er virkeligheden. Sådan er det med alle slags smerter. Smerter i verden. Der er mange smerter i verden. Mennesker lider i vores verden. Vi har medkristne, der lider, fordi de er kristne. I de år her, vel mere end i så mange andre år. Vi har medkristne, der i smerte spørger, hvor længe, herre? Hvor længe? Den smerte, profeten har fat i her, det tror jeg ikke først og fremmest, det er ikke den smerte, der kommer af hungersnød og oversvømmelser og andet. Det er den smerte, som er i troens folk over synd og vantro, først og fremmest sit eget. Det er troens smerte. Den smerte, som ethvert Guds barn har, fordi vi lever på en falden jord. Den smerte, som synden gør, at vi må leve i. Den smerte, vi ikke kan slippe udenom. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri mig fra dette? Esajas' tjeneste indebar blandt andet, gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men ingenting fatte. I skal se og se, men ingenting forstå. Gud dækkede dette folks hjerter og ører med fedt. Han havde tålmodighed og blev ved, selvom så det så håbløst ud, selvom så der ingenting skete. Så holdt han ud, den gode profet, som vi kaldes til at holde ud, fordi at følge Guds kald er ikke først og fremmest forbundet med smerte, krigslarm og krigsrygter og syndens genvordigheder. men at følge Guds kald er forbundet med glæde, fred, lykke, håb og forventning. Det er ham, der kaldte os. Det var den faldne verden i smerte, Jesus gik ind i, og kaldte os til at leve i med håb og forventning til ham. Der skal komme en dag, da al smerte er glemt. Det er det bibelske løfte. Det er det profetiske lag i vores tekst i aften. En tekst, der peger på Jesus, som ham, der gør, at vi kan se Gud som forsoneren og leve. Ham, der gør, at vi her i syndens og dødens verden tør leve fuldt ud og se frem til genoprettelsen af den nye jord, hvor han selv vil være, som han er, for at komme os i møde til frelse og evigt liv. Håbets grundlag er ikke fremgang i vores menighed, er ikke fromhed i vores liv. Håbets grundlag er ikke det, vi kan gøre i verden, men det, han har gjort. Håbets grundlag er ordets opfyldelse i hele dets flor. Stubben skal spire en gang. Livet, det evige liv, skal vokse frem en gang. Og være det, der fylder alt i alle, så er det enhver, der har ladet sig forsone med ham, har taget imod det glødende kul fra sonalteret, skal leve i al evighed. Amen. Lad os bede. Kære Herre Jesus Kristus, vi beder dig om, at vi må træde ind for dit hellige ansigt, ind i din helligdom og modtage dig som den forsoner, du er. Amen.